Jag har hört att jag har fått 45 minuter, stämmer det? Så sätter jag på den. Jag är otroligt dålig på att føle tid när jag har mikrofon I handen. Där sker det ett land. Så om det går liksom 10 minuter eller en timme, det är vanskligt att si noe på. Så nu har jag satt på en liten alarm, var det lurt? Och jag ska inte hålla någon tal om mig själv. Det är inte därför jag har kommit hit, men jag tänker att det är ju något lite sån allmän töfflig och liksom vite lite om vem är det som står och snackar. Och då lurer man ju alltid på väldigt forskjellige ting. Och jag har och det är inte så länge sedan jag mötte en man för första gången som sa det, ja, jag syns det är lite rart att skulle säga si att jag är sån och har sån och för vi väldigt ofta säger vad slags utdannelse har vi, vilken jobb har vi, hur många barn har vi, hur många män har vi eller hur många koner. Kanske inte hur många, men om vi har, om vi inte har så känner vi att det är otroligt svårt I sån ögonblick. Om det är jobb vi inte har eller familjelivet som inte är sån eller så att jag tänkte men vad ska jag säga? Si? Men så tänkte jag ja. Jag tror nog det finaste för mig med det livet jag har levt till nu är jag 40 år. Det är ju också så farligt att säga. Si. Det är jag 74 modell. Det är alltså en så bra årgång. Och jag har fått lov att känna Jesus hela livet. Jag är född in I en familj som trodde på Jesus. Det är ju inte något man bara kan arva sån utanpå, men det är ju otroligt viktigt att lära om Jesus I hemmet. Och det tänker jag det är ingenting som har styrt mig så mycket som det. Jag har bott många olika städer, jag har vuxit upp I frikyrken och så har jag gått I mission som I många år. Och så har jag varit I Colombia I många år, varit missionär. Och nu är jag pastor, det hade jag aldrig trodde jag skulle bli. Det är ju lite sån jag såg helt den komma. Men vi är ju en är på något sätt syskonmenigheter tänker jag. Vi är där I yttre Randesund. Det är inte säkert så många av er har varit där, men vi har ju haft besök av de kloka familjen Tollesen. På Parviken, det var väldigt gøy. Men vi är ju en ganska nyplantad menighet också. Vi blev officiellt dannet I fjor, I mars I fjor, men vi har hållit på sedan 2010. Då började det med en cellegruppe, som då har blivit en menighet. Nu är vi väl 102 medlemmar. Någon ny på trapporna. Men vi samlades till gudstjänste annan var söndag, cirka 180 människor. Så har det varit I snitt en stund. Massa barn, det kryr av barn. När söndagsskolan är så försvinner nästan alla. Så det är någon som säger att det är inte rart att stå och tala för sån tomme glissne. Men det är ju väldigt fint då. Och vi jag ser ju det att jag kan bli lite missunnelig på det jag ser här för vi är då en otroligt smal utvald grupp av samfundet som mötes I menigheten. Min man var länge den äldste. Och han är inte så gammal, även om han är lite äldre än mig. Så vi är småbarnsfamiljer och någon som har liksom någon som nu snart är lite ungdomar. Men det är fantastiskt att vara en ny menighet. Och nu är det två menigheter, ikke sant? Ja. Sitter dere da på hver deres side og det litt sånn jeg kan ikke se på dere hvem som kommer fra hvor men det kanskje litt forskjell det også altså på de to forskjellige stedene det vet jeg ikke så mye om enda men det fantastisk å være med på helt sånn nytt det å være en ny menighet det tenker jeg det man bare en gang det kan skje mye spennende om det kan komme revitaliseringer og nye ting som på en måte blir forvandlende men det å være ny det man bare en gang Det gøy å få være med på, synes jeg. Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe mer. Men jeg skal be en liten bønn. Jesus, tusen takk for det øyeblikket her, som vi får lov å samles I fred og frihet. Akkurat nå ikke det en selvfølge I verden. Det så mange som ikke bare ikke kan samles, men de flykter fordi de tror på deg. Og de flykter fordi de kanskje har en feil religion og trosretning. Og Jesus, jeg har lyst til å benytte anledningen til å be deg om fred I verden, og be akkurat nå for de menneskene som på flukt, at du skal møte dem, at du skal gi dem mat, og at du skal gi dem, la dem møte mennesker som snille. Og så kommer kanskje noen til oss, til vårt land. Hjelp oss til å skjønne hva det som, hvem og hva vi får besøk av. At vi får besøk av mennesker vi kan få lov å hjelpe og bety noe for. Takk for at vi har vokst opp I fred. Takk for at du har gitt Norge mye godt. Hjelp oss å gi det videre. Og velsigne andre mennesker. Så ser du teksten vi skal fordype oss litt I, og du ser hva som bor I oss, og hva som ligger foran oss, hvert enkelt menneske. Kom Hellig Ånd og fyll oss. En gang til. På nytt. Og skap noe nytt I hjertene våre. Og noe nytt I drømmene våre. Og gi oss helt nye erfaringer, Jesus. Det kan vi ikke skape selv, men vi kan sitte her sammen. Og så kan vi be deg om at du skal gjøre det. Amen. Da skal vi gå gjennom Apostlenes gjerninger 2. Hvis jeg har forstått det riktig, det jo sånn angst for en predikant å komme og så ha misforstått oppdraget. Jeg har en sånn type angstdrømmer, og det at jeg går på en talestol og skal tale og glemt å forberede meg. Det min sånn repeterende sånn mareritt. Og jeg våkner jo heldigvis da, midt I det der forsøket på å prøve å dra meg inn. Og det veldig flaut. Men jeg håper jeg har forstått det riktig, at vi skal gå gjennom Apostlenes gjerninger 2. Dere har bibelundervisning på det. Og da har jeg tenkt at vi skal lese. Det mange vers. Og så det litt forskjellige vers. Det litt ulikt innhold. Og vi skal faktisk gjøre en liten øvelse. Og det våger jeg å gjøre når det ikke med min egen menighet. For da kan jeg gjøre det, så kan jeg gå. Så kan dere si etterpå, det mulig? Men da kan dere bare klage på det. Det ikke noe farlig. Jeg skal ikke be noen om å gjøre noe høyt og offentlig. Men jeg har tenkt at vi skal gjøre en sånn liten øvelse på å lytte og si hva vi hører når vi lytter. Bare til sidemann. Ja. Så ikke si det til noen andre enn den som sitter ved siden av deg. Og da regner jeg med at dere har gått gjennom Apostlenes gjerninger 1. Så vi skal ikke ta noen repetisjon på det. Men det jo, bare for å si det da, Apostlenes gjerninger på gresk, det betyr eller heter praksis. Så nå har vi liksom kommet til praksis. Del av troen vår. Og Jesus har akkurat reist. Han sto sammen med disiplene. Han visste han skulle forlate dem. Han hadde forberedt dem på det. Han snakket om det. Og I det han blir løftet opp, så gir han dem et løfte. Og så sier han, hold sammen, nå kommer det til å skje snart. Og det gjør det jo. Men det vet ikke disiplene. Altså sånn akkurat hvor lenge etterpå og hvordan. Og det går jo noen dager, og det går noen timer, og det noen øyeblikk som jeg tenker, hvordan var det? Da var de sånn, I en slags mellomrom. Jeg tror noen ganger så, det finnes det mye av I livet, på en måte. Sånne mellomrom. Det ikke det vi skriver bøker om etterpå. Det var liksom pausa mellom det ene og til det andre. Så det var et sånt mellomrom der. Og da holdt de sammen. De var sammen. Og så kan du se I det første kapitlet at de på en måte skapte orden og ro I rekkene. De valgte ny apostel eller disippel, så de ble 12, de ble fulltallige, og så var det liksom I orden. Og så de klare for kapittel 2. Og de vet jo ikke det, at de sitter og opplever apostelens gjerning I kapittel 2. Men det vet vi, og da står det sånn I vers 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Det en ganske vanvittig hendelse I de korte versene her. På pinsedagen, stod det, var de sammen. Pinse var en høytid som jødene feiret. Så det var en spesiell dag og høytid. Det var en av de tre store for en jøde. Og det betydde at alle jøder som bodde I 3 miles avstand til Jerusalem, var pliktige til å være I Jerusalem under den høytiden. Det var påske, det var pinse, og det var løvhyttefesten. Den vet dere sikkert godt hva for den feirer jo ikke vi. Men det var 3 store. Da var alle jødene I Jerusalem, altså alle som bodde I den omkretsen, det ganske mange, 3 mil. De måtte gå. Det krydda folk I byen. Det var sånn 17. mai på en måte. Og de feiret at Moses hadde fått loven på Sinai-fjellet. Det var den festen til ære for da. Så de var I en religiøs, på en måte, ikke sant? Det var noe som var viktig. De minnet hverandre på historien, hva som hadde skjedd, hva Gud hadde gjort og hva Gud hadde gitt dem. Og så skjer det da, midt oppi det her. Og det var juni måned, og det er jo som regel juni når det pinse. Og som på Sørlandet, så også I Jerusalem, veldig deilig vær. Altså det var sånn perfekt klima. Det var, ikke sant, det jo så gøy. Masse folk. Alle kommer, treffer gamle venner, treffer nye venner. Ja, det koker og syder, og det var nesten alltid bra vær, faktisk. Det er en epoke med godt vær. Så står det det som jeg tenker det ene viktige. Det masse viktig. Og selv om vi nå skal være noen minutter i en tekst, så går det ikke an å på en måte få med seg alt og lære alt. Men så står det, alle var samlet. Alle. Og jeg tror det noe av hele poenget med den teksten her. Så glem alt annet hvis ikke du husker noe annet. Men dette handler om fellesskap. Det handler om å komme sammen og være sammen. Og det utfordrer meg jo, men det skal vi liksom ta til slutt da. Hvordan det i dag? Men der så var de sammen på en øvre sal. De hadde et eget rom. Der ventet de i det her mellomrommet. Sammen. Og de satt jo ikke og klagde. Åh, det mulig? Han stakk, og vi skjønte ikke hva som skulle skje. Og, Det er jo lett å se for seg at stemningen kunne bli ganske negativ og sur. I en sånn... De var jo ikke på... Eller, det var ikke sånn at de var helt på bånd. Det hadde de vært etter påske. Men de var jo ikke helt på høyden enda. Det hadde vært... De hadde vært med på sitt livs reise med Jesus i 3 år. De hadde sett og opplevd og gått rundt og... Og så bare døden. Og så kom han jo tilbake, så de hadde jo begynt med det her håpet, tenker jeg. De hadde jo liksom fått det litt inn i kroppen. Men så forsvant den. Og så satt de der. Og kjenner jeg meg selv rett da, så det veldig lett å kjenne at ja, det var jo ikke sånn jeg hadde sett for meg at det skulle bli. Men de var sammen, og de ba. Jesus etterlot seg ingen kommitté. Det var ikke et kirkebyggkomitté eller en dekorasjonskomitté for det nye kirkebygget i byen. Han etterlot seg et bønnemøte. Han etterlot seg mennesker som kom sammen og som ropte til Gud. Og de ropte sikkert ganske ærlige bønner. Nå har vi ventet lenge nok, tipper jeg. Kanskje de sa etter hvert, vet ikke. Og så kommer det her. Og jeg vet ikke, det mange som har gått på søndagsskolen her? Jeg har gått på søndagsskolen. Og jeg har jo hørt om den fantastiske episoden fra Gamle Testamentet med Moses. Der det en brennende busk som ikke brenner opp. Og det noen av de bildene jeg har fra både flannel og graf og inni meg. Og så tenker jeg, det her jo enda mer voldsomt. For nå kommer det flammer igjen på hodene. Og det står ikke at det gjør vondt. Altså, de hadde flammer over seg. Og så det er voldsomt. Den manifestasjonen, når vi leste, så det på en måte så bruker de å beskrivelse fra naturen. Lyden av vind, og det var, ikke sant, det blåste kraftig vind, og lyden fylte hele huset, tunger som var ild. Det må ha vært voldsomt å oppleve. Og det ser vi jo lenger ned også. Jeg skal bare si en ting. Fordi der, Siri og jeg og Jens Kåre, vi har vært sammen med Stein på en sånn stabsdager, og da lærte vi nemlig noe av han om dette. For det ordet lyd. Det finns 2 ord på gresk som man bruker vanligvis på lyd, og det ene phonos, og det andre echos. Og phonos, det har du i telefon. Fonetikk. Og echos, det kan du høre i ordet echo. Og her det ordet echo som brukt. Og vi kan tenke oss at det kommer på en måte inn i de sitt fysiske rom, så kommer det et ekko fra himlen. Det det som skjer, og det voldsomt. Det jo så voldsomt at vi kommer til å høre at dette skapte uro i det allerede støyete og bråkete området på utsida. De hørte det. Folk skjønte, nå skjer det nå. Det var voldsomt. Det ganske sjeldent at det så bråkete når vi kristne kommer sammen på Sørlandet. Det ikke noe man skal skape bare for å skape det, altså. Men det her var vanvittig. Ja, vi leser litt videre. Altså, de begynte å snakke. De begynte å snakke forskjellige språk, alt ettersom ånden ga dem. Og i Jerusalem står det, bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret, spurte de, de ikke Galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi parter og medre elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og i Asia, Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyrenene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytere, kreter og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro. Og forvirret spurte de hverandre, hva dette for noe? Men noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket seg fulle på søt vin. Her har altså det blitt helt... Det jo sånn øyeblikk som de koker, og så kommer alle mennesker og så sier de, jeg hører noe. Jeg hører noen snakke om Guds rike, og jeg skjønner det. Men jeg, de snakker jo egentlig ikke sånn som meg. Og så det jo ikke bare en som sier det, men det mange mennesker som forteller at nå hører vi noe bli fortalt, vi skjønner det. Det treffer oss jo rett I hjertet. Jeg synes det fantastisk. Det ikke sikkert det et poeng I teksten, men jeg synes det fantastisk at når den hellige ånd kommer, så kommer han jo ikke bare sånn strødd utover byen, men han kommer til de på øvre sal som sitter og ber. Han kommer til et bønnemøte. Han kommer helt spesifikt til mennesker som roper. Men så kommer han I en større på en måte setting som veldig sånn... Det mangfold, så på en måte det rette ordet som beskriver det. Og noen ganger så, jeg vet ikke hva dere tenker da, men jeg tenker at det, selv om jeg bare 40, så har jeg jo rekt å oppleve at liksom verden forandrer seg litt. Mangfoldet blir bare større og større. Det ikke bare det at vi bor fra mange land og etniske grupper I vårt land Norge da, men at det, folk tror så mye forskjellig, det så mange forskjellige. Og så kommer egentlig ånden I et sånt, tenker jeg, litt sånn, at det bare koker. For den ramsa som vi leste nå, de var herfra og derfra og overalt, og klart at de var forskjellige. De bar på ulike kulturer og ulike tradisjoner. Og så kommer Guds ånd midt I det. Det gir meg litt sånn håp. For 2014, 2015, 2016, 2030. Ja, verden har egentlig aldri vært så delt. Altså, verden har alltid vært den ene store verden. Og så møtes vi. Og nå møtes vi kanskje enda tettere. Vi kan fly overalt, vi kan reise ned og jobbe litt et annet sted, og så komme tilbake igjen. Og da mente jeg ikke litt med litt. Men jeg tenkte, det fantastisk. Men alt mye nærere. Den hellige ånd kom midt I mangfoldet av kulturer og etnisiteter. Da gir det meg håp for livet akkurat her og nå. Og så det sånn at liksom, jeg hører på en måte litt det der kokinga. Hva? Hæ? Hva for noe som skjer? Og det liksom Algen está hablando en español. Altså, ikke sant? Det bare masse forskjellige språk, og noen skjønner det ene, og noen skjønner det andre, og de som gjør det skjønner jo på en måte ingenting. Det ganske fascinerende, og det står jo ikke så mye sånn, da følte Peter at han ble veldig sterk, og han gikk ut, og, altså, det jo ikke det det står, men de bare snakket. Det var noe I hjertene deres som de måtte få ut, og de snakket. De delte det. Fantastisk. Nå skal vi gjøre den lille øvelsen. Fordi at det som skjer da, når nå alle, ikke sant, det koker, det syder, masse mennesker, og disiplene har jo fått alles oppmerksomhet. Ikke sant? Det jo ikke lett å få oppmerksomhet på 17. mai I Markens. Jeg lærte noe veldig fornuftig en gang. Han var pappa til noen unger da. Han gikk på 17. mai rundt med gardintrapp. Og så når han skulle se på toget, godt tips, så satt han gardintrappa opp, og så sto ungene I rekke og rad I den trappa. Genialt! Ta det med dere! Fantastisk! Men det jo ikke lett I sånne folkemengder hvor det skjer masse å få oppmerksomhet. Men her har disiplene, de sentrum. De sentrum, og så står det jo I vers 14 at Peter, han stiger fram, og så begynner han å tale. Og det en fantastisk tale, det en lang tale, det en tale på 22 vers. Og jeg tenkte, nå skal vi gjøre et lite eksperiment. Nå skal jeg lese den talen som om jeg var Peter som holder den. Og så skal du lytte til den. Og du må enten følge med I teksten, for noen det liksom veldig fint, se orda, da legger man enda mer merke til det. Eller lukke øynene og hør den. Ikke sant? Og så kan vi prøve å tenke oss, var det å høre det her? Når ikke de hadde hørt det. Altså, dette var det en mann som ropte ut til dem. Han snakket jo ikke stille. Jeg har bare lyst til å si noe litt grann. Nei, det var med frimodighet og klem. Og så tenker jeg da, nå skal jeg bare lese den talen, og så hører dere, og så summer vi sånn I et par minutter etterpå. Hva det som berører deg når du hører den talen? Hva treffer deg? Hva blir du nysgjerrig på? Hva blir du, det noe du blir provosert av? Det noe som du kjenner liksom at, åh, som en sånn liten øvelse, ingenting skal, vi skal ikke drive og dele det etterpå. Vi skal ikke ha sånn, hva snakket dere om? Men det interessant, bare for å høre vår egen stemme. Hva det vi hører når vi hører en sånn tekst? Nå jo ikke jeg Peter, men nå skal jeg lese. For da gikk Peter fram I den store folkemengden, og det står han hevet stemmen. og det trengte han nok. Jødiske menn, og alle dere som bor I Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene ikke fulle, sånn som dere tror. Det jo bare den tredje timen på dagen. Men her skjer det som sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg I de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsel oppe på himmelen og tegn nede på jorden. Blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke, og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nazaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot han gjøre. Blant dere, alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Og ved lovløses hånd naglet dere ham fast til kors og drepte ham. Men Gud reiste han opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. For David sier om ham, alltid har jeg Herren for mine øyne, for han ved min høyre side. Jeg skal ikke vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg og min tunge jublet. Og selv kroppen skal slå seg til ro med håp. For du skal ikke forlate min sjel I dødsrike, og ikke la din hellige se forråtnelse. Du har lært meg å kjenne livets veier. Og du skal fylle meg med glede for ditt ansikt. Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, og den dag I dag har vi graven hans hos oss. Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor så han inn I fremtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Det var han som ikke skulle bli værende I dødsriket, og det var hans kropp som ikke skulle se forråtnelse. Denne Jesus har Gud reist opp. Det vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss. Og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. For David for ikke opp til himmelen. Han sier jo selv, Herren sa til min herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite for visst, denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Og da ble det kanskje stille, når han var ferdig å tale. Ta 2 minutter ved sidemann. Og så si litt, var det noe du la merke til, spesielt? Eller var det noe som traff deg? Eller var det så mange ord at det var umulig å huske det ene fra det andre etter slutt? Det går også an. Det lov. skal vi summe det ned. Det kunne vi bare skulle ha fortsatt der. Jeg skal ikke spørre dere om å snakke, men det hadde vært spennende å liksom visst. Jeg tenker mange ganger så legger vi merke til helt forskjellige ting. Det jo veldig fascinerende hva treffer oss. Og så tror jeg mange kanskje kan oppleve det også. Jeg kan lese tekster på et tidspunkt i livet, så treffer noe meg, og så på et helt annet tidspunkt i livet, så det noe annet som blir veldig tydelig. Jeg skal ikke påberope meg å på en måte skulle plukke fra hverandre denne talen. Men jeg har lyst til å si noe om hva som traff meg, eller hva jeg liksom, noen sånne få ting som poppet fram. Og så må vi jo si noe til slutt om den fantastiske landingen i dette kapitlet. Men jeg tenker det noen ting som jeg synes ganske fascinerende. For det står så tydelig og på en måte trygt. Da trådte Peter fram. Og nå han i et veldig offentlig rom, eller åpent rom, hvor han ikke kunne på en måte beskytte seg. Sist gang han var i noe som lignet på det, var jo når Jesus døde. Og det var kanskje ikke så stort og åpent rom når han var inne i forgården, da, og banna på at han ikke kjente Jesus. Men jeg tenker, sist gang han liksom var ute blant folk, så... Han bomma grovt, og han bare luska seg vekk. Og jeg vet jo ikke hvordan han var, men jeg kan bare prøve å sette meg inn i det hvis det hadde vært meg. Altså, den skammen og den... Og så nå så bare står han der og så, hei, dere må høre på meg, alle jøder og hele Israel, og hør nå her, og rapapapapa. Han har jo en frimodighet, eller han har en autoritet. Det har skjedd noe med han. Og de som hører han, som noen av de, visste jo kanskje om alt hele det scenariet som hadde vært, og de vet jo ikke hva som har skjedd med han. Sant? Men jeg tenker det fantastisk at han bare står der i det som har skjedd med han. Hva det som har skjedd med han? Han har møtt Jesus igjen. Jeg kan godt kalle det for mange ting, men det er jo det han har. Jesus snakket jo til han. Jesus trykket inn i skammen hans. Men ikke for å vise den frem og stille den ut, men for å lege den. Og for å si, Peter, nå begynner jeg. Så jeg synes det deilig at Peter trer frem og taler som han gjør. Og så det jo masse som... Jeg tenker når jeg leser, det jammen ikke lett å forstå alt dette, og det mye gamle testamentet, og det både profetier, og det David, og det litt sånn oppramsing. Og, men det jeg tenker som veldig sånn viktig, da, det jo det at for det første så tar han tak i en gammel profeti som jødene kan. Og det han gjør gjennom hele talen, det at han binder jødenes, på en måte, altså det de har lest, og det de kan om Gud, og så binder han det sammen med Jesus. For Peter vet at Jesus Messias, men det vet jo ikke alle som står og hører på. Og der jo kampen. Og når Jesus gikk på jorda, så var det jo en sånn... Jesus jobbet jo hele... Han uttalte det tydeligere og tydeligere, og han var jo Messias, men det var ingen som ville tro det. Men det var jo en vanvittig Messias forventning i det folket. De lengte etter Messias, de ventet på Messias. Hvem var det? Det var han som skulle redde dem. Så kom han jo. Og så skjønte de det ikke. Og det klart at det et stort sånn mysterie. Det ikke sikkert vi hadde skjønt det heller. Fordi at han kom ikke sånn som de så det for seg. Og det jo noe med hva man programmert til å tro. Eller liksom tenke, forvente. Jeg tror at han sånn. Ja, og når han ikke var sånn, så var han liksom ikke Messias. Men Peter sauser det på en måte inn. At Jesus denne Messias som vi alle har ventet på. Og det står jo om det i det gamle testamentet. Vi har lest profetiene. Og så det jo dette fantastiske med profetien fra Joels bok om at i de siste dager så skal det skje at Gud skal utøse av sin ånd over alle mennesker. Og så det sønner og døtre og unge og gamle og slaver og frie. Så dette gjelder alle mennesker. Og da jeg var ungdom, så var det faktisk jeg som jeg var ungdom sammen med da, i min menighet som sa, jeg trodde sånne der nådegaver og sånne ting var for de som... Ja, de måtte i hvert fall ha gått i menigheten i 30 år. Og det var hennes oppriktige liksom, tanke, at det der med sånn hellig ånd og litt sånn, og det var jo litt sånn da, og det har jo en tendens til å være noen ganger, litt sånn ullent rart. Og hun var i hvert fall helt sikker på at det var ikke for alle. Og det var jo ikke for oss som var ungdommer, for vi var jo litt sånn, vi var jo ikke så godt utlært enda, på en måte. Og så står det her, det synes jeg fantastisk, at Gud skal utøse sin ånd over alle mennesker. Så dette som de var sammen om å be om man skulle komme, kom, og det for alle. Og jeg håper jo ikke dere lider av sånn I Vågsbygd og på Flekkerøy, men det finns jo mennesker som lider av sånn, ja, men det jo ikke meg. Nei, ikke så mye hellig ånd I meg. Åh, jeg ikke så veldig åndelig. Altså, det bare tulletanker. Men jeg tror mange mennesker har sånne tulletanker. At nei, Gud har gitt det. Det ingen mennesker som har fortjent seg det. Det ingen mennesker som har jobbet lenge nok I en kristen karriere til å liksom fått 3 stjerner. Nei, Gud har bare åpnet himmelen og slippt det ned. Og så det der for alle. Den hellige ånd. Det står et annet sted I Bibelen. Han bor I hjertet hos den som tror. Så det ikke noe mer magisk enn det. Men jeg tror mange gir han litt dårlige kår. Med sånne tanker. Hva mørkt det ble. Ja, ja, men jeg har lys på padden her, jeg så. Ja, det ingen som beveger seg her. Bevegelsesensor, jeg pleier jo ikke å gjøre det. Så altså, Gud utøser sin ånd, og det skjedde på pinsedag, og, det kom, og jeg tenker jo poenget med talen I dag jo heller ikke sånn å be Gud om at det skal komme en ny sånn akkurat pinsedag, for det var helt unikt, men vi kan jo be om at vi skal få mer ånd på nytt igjen. Men den episoden her jo helt unikt. Vi kaller det for kirkens bursdag, fødselsdag, altså starten. Akkurat sånn som disse menighetene våre, de startet en gang. Men poenget jo ikke at vi startet, eller det jo et viktig poeng, men vi må jo alltid fortsette. Og Guds ånd kommet over alle mennesker. Det en slags fellesskapsgreie, og jeg vet ikke hvordan det treffer deg, da, og hvordan, hva det appellerer til I deg. Men et kristent liv et liv I en eller annen form for et fellesskap. Og vi veldig forskjellige I hvordan det ordet fellesskap tiltrekker oss. Noen har jo så høye fellesskaps, på en måte, antenner, at de gjerne vil gå på do sammen med andre. Og noen, jeg vet meg, eller det en jeg kjenner deg som sier, ja, mora mi, hun sånn at hun helst sitter med på do med døra åpen, og må ikke gå glipp av noe, liksom, skal få med seg alt. Kom gjerne med inn på do. Noen mennesker der, og noen mennesker jo der at hvis ikke jeg får være alene med meg selv, så dør jeg. Og det jo en utfordring I det her med at vi kalt til å være et fellesskap. For det kristne lever man ikke ut, mutter seg alene. Og da har jeg jo en lang kirkehistorie, hører jeg, som liksom vinker bak her. Noen har jo gjort det. Noen sitter jo, noen munker sitter jo på en påle I mange år ute I en ørken og ber. Og det litt spesielt, kanskje? Det jo for de færreste. Men jeg tror at det for noen mennesker altså noen har jo fått en åpenbaring I sånne situasjoner. Her blir bare veldig dumt. Men I det praktiske hverdagslivet, så handler jo det å være kristen om å holde sammen. Og Guds ånd ikke gitt til noen få. Guds ånd ikke gitt til lederskapet. Guds ånd ikke bare gitt til pastoren. Men Guds ånd gitt til alle. Da må vi jo jammen ta den imot, tenker jeg. Ja, så det noen morsomme ting. Peter sier jo det der at dere kan både se og høre dette som vi nå snakker om. Jeg lurer på hvordan den åndsutgydelsen så ut for de som var der. Det var ikke bare noe de hørte. Sant? Vi hører om det at de snakket språk sånn at alle forstod, alle fikk høre evangeliet fortalt på sitt morsmål. Men han sa også at dere kan se det. Det interessant. Det var en fantastisk tale som førte til, hør her. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Dette Peter Pakka, som kommer nå, hvis ikke du visste det. Vend om, og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave.» Peter Pakka. «For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Også med mange andre ord vittnet han for dem, og han formante dem, la dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Hørte jeg et lite halleluja? Peter holder jo ikke bare en tordentale eller en forrykende på en måte forestilling av se her liksom og tegner hele det historiske bildet. Han griper øyeblikket fordi han skjønner jo dette stikker dem I hjertet. Det det ikke Peter som skaper, tenker jeg. Det jo Gud, ånden som virker. Og så står det at de kjente det sant. Hva gjør Peter da? Han agerer på det. Han handler på det. Han spør ikke ja, og sånn føles det at det stikker I hjertet. Men han sier, dere må bare vende om. Og da sier han faktisk, på grunnteksten så står det, dere må omsinne dere. Det synes jeg fantastisk. Altså, vend om, som det står på våre norske, så står det på gresk, dere må omsinne dere. Sinne måtte snus. Og det jo egentlig, det blir en veldig dyp sannhet, for det nytter jo ikke bare å gjøre dette I det yttre. Og selv om det på noen plan handler om noen yttre ting, så handler det om at sinnet blir snudd. Og han snakker jo senere om denne vrangsnudde slekta. Så Peter snakker på en måte om at dere må snu dere tilbake I den rette posisjonen dere egentlig skulle være. Så omsnu dere, eller omsinn dere. Men Peter, han griper øyeblikket. Han I det. Han jo så klart han ledet om, og han sier hva de må gjøre. Veldig konkret og veldig enkelt og praktisk på en måte. Dere må vende om. Dere må bli døpt. Og da får dere tilgivelse for syndene. Og dere får den hellige ånd I gave. Enkelt og greit. Og da ser jeg for meg, for på slutten her så vi at det var 3000 som ble lagt til menigheten. Det må jo bare ha blitt en vanvittig kø. Ja, hvor gjør vi det? Altså, hvem hadde tenkt på logistikken for den dagen? Det må ha vært litt kaotisk. Det må ha vært en fantastisk dag. Først så begynte det med bulder og brak inne I et rom. Det bråker, det helt voldsomt. Det ild og flammer og vind og blås. Og de på utsida blir helt nysgjerrige, og så holdes det en vanvittig tale. Og så sier bare menneskene, ja, hvor, med en gang, hvor kan vi bare... Altså, de fant jo noe vann, da. De var sikkert I nærheten av et vann. De ble døpt, og de ble frelst. De ble vendt om, og de fikk den hellige ånden I gave. 3000 mennesker ble lagt til. Hvordan tror dere de landa den dagen, når de skulle hjemme og sove? Jeg så for meg, de lå noen mange centimeter over madrassen, liksom. Jeg skal ikke fortelle at jeg ringte til Siri forrige søndag, og at jeg hadde en sånn telefonsamtale. Det sa jeg ikke. Tenk å stå I det, og på en måte klare å gjennomføre det. For da skjedde det. Men så kommer det som ta meg litt. For nå tenker jeg, nå kommer det mest radikale I hele teksten. Det ikke tungetalen som egentlig det mest spesielle I den teksten. Hør hva som står nå, de siste versene. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og hjemmene, brøt I brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. For en greie. Tenk å bare være med på noe som gjør at bare alle sier, vi må flytte sammen. Vi kan jo ikke gå hjem hver til oss og sove og spise og bruke masse liksom, tid på logistikken I hus og heim. Vi må jo ha felles logistikk. Alle sover når alle sover, alle spiser når alle spiser, og så kan vi be, og så kan vi forkynne, og så kan vi ta imot de nye, og så kan vi døpe. Og de ble sikkert helt rå på sånn kirkelogistikk I den gjengen der. De var lærevillige, sant? Det står, de holdt seg trofast til apostlenes lære. Her var det noen som på en måte visste og bestemte, og jeg tror ikke de andre mukka så veldig på det. Der var det noen disipler som hadde fulgt etter Jesus. De hadde vært hans nærmeste medarbeidere. Det klart de var sjefene. Og så delte de alt. Hva hadde skjedd hvis Vågsbygd og Flekkerøy Misjonskirke hadde blitt utfordret på? Flytt sammen. Selg alt dere eier. Gjør opp gjelda. Del ut etter hvert som som dere tenker at det rettferdig å forkynne evangeliet? Altså, i Ydre Randesund det ingen som hadde gått med på det. Så dere skal få slippe å svare. Det jo helt rock'n'roll. Og så har jeg liksom tenkt, ja, men det var sikkert ikke så rart for de. De bodde jo en helt annen kultur. Det var jo sikkert ikke liksom... Det var jo lett for de å gjøre det. Men det var ikke lett for de å gjøre det. Altså, dette like radikalt for disse menneskene som det for oss. For de var jo også en del av et sånt samfunnssystem der noen hadde ansvar for den syke bestemora, det barnet som ikke hadde foreldre, tanta som var med på laget, ikke sant? Alle de her ordningene som vi har NAV. Og veldig mange samfunn har ikke NAV, men da har de familien og storfamilien. Det jo det som mest vanlig i verden. Det var jo mennesker som var en del av et sånt system. Og så flyttet de bare sammen. Altså, men de tok jo helt sikkert med seg tanta og bestemora og alle de da, ser jeg for meg. De kan jo ikke ha latt de på utsida. Da hadde det ikke blitt godt likt alle. Da hadde ikke gleden vært så oppriktig. De var glade. Hørte dere det? Altså, det var preget oppriktig og hjertelig glede. Og i bilen på vei utover, og jeg tenker det ikke det som poenget, men jeg kan nesten kjenne at jeg blir litt sånn. Tenk om vi hadde gjort det. Hvor mye energi bruker ikke en gjennomsnittsnordmann på en måte prosjekt, hus og hytte? Nedbetaling av lån på det vi bor i og kjører på og så løper vi rundt og jeg med på det samme altså, så jeg sitter ikke og tenker at jeg utenfor der på en måte så uten at det liksom meningen med livet på en måte du må jo få deg en jobb så du kan få et lån så du kan kjøpe det og så skal du jobbe så du kan betale ned det lånet og så kan du liksom bli pensjonist og så kan du nyte det og så skal vi dø. Men det jo litt sånn. Og så tenker jeg er ikke klar for det her inni meg, men jeg tenker det er en super radikal tanke, og det jo det råeste i dette kapitlet. Mye sterkere enn tungene, som, altså språk, alle de måtene som evangeliet ble forkynt på forskjellige språk, at de bare flyttet sammen. De solgte alt, de delte alt. Det var en form for rettferdighet, det var et samfunnssystem som jeg tenker verden hadde vært et fantastisk sted hvis alle hadde levd sånn. Og noen gjør det jo faktisk i dag. Og munkene gjorde det i sin tid, og gjør det i dag også, som en slags, jeg tenker de forteller verden. Ja, det fantastisk, det finnes jo ordner man kan gå. Men det finnes også noen andre, mer moderne, eller moderne, nye måter å gjøre det på. Jeg bare tok med meg den boka, noen kanskje vet masse om dette, og noen aner ikke hva det men det en mann som heter Shane Claiborne. Og han utfordret på den fellesskapstanken. Nå vet ikke jeg akkurat hvordan han gjør det den dag i dag, men de har i USA... Han dro til mor Teresa for å liksom oppsøke sånn, hvordan kan vi leve ut kristenlivet på mest radikal måte. Og da var egentlig, det kom veldig fort den tanken, vi må flytte sammen. Sånn at ikke leveprosjektet blir det som spiser oss opp, men det skal vi bare dele. Så jobbet de deltid, og så delte de maten de fikk, og så kom de jo da hjemløse, så fikk de lov å bo sammen med de. Og så møter de noen prostituerte, så kan de hjelpe de, og da det jo mye lettere å ta dem inn i det hjemmet der, enn å ta dem med liksom, hjem til mor, far og barn. For det jo ganske vanskelig. Les den. Hvis de skaper litt nysgjerrighet i deg, kan du se på den etterpå, så kan du skrive ned titlen. Det en utrolig radikal tenkning. Hvordan kan dette se ut nå, da? For oss. For det at vi lever nå, 2014. Vi godt i gang. Liksom i gang med andre halvdel. På vei inn i fremtiden. Vi tror på Jesus, har fått den hellige ånd i hjertene våre. Hvordan kan dette fellesskaps, på en måte, erfaringen leves ut blant oss? Hvordan gjør vi det i Kristiansand nå? Det jo ikke sikkert at vi gjør det med å flytte sammen, men det jeg jammer med, det jeg kjenner at ideen liksom klør litt bak øret mitt. Men hvordan kan vi være et fellesskap som et ekte fellesskap? Som vet hva alle trenger? For her, de var rettferdige, de delte ut ettersom alle trengte det. De visste noe om hverandre, de visste nå det mange der, de sultne, de trenger. Hvordan kan vi få til det, at det livet bare og skjer? Jeg har ingen gode liksom, svar på det, da, men jeg tenker, nei, det vel bare en måte å finne ut av det på. Og det å komme sammen og be. Det tenker jeg. Vi må be for våre grupper, altså de grupperne vi en del av. Hvordan kan Guds ånd prege oss sånn at vi blir akkurat så annerledes, at vi påvirker samfunnet rundt oss. Den gruppa med kristne, den første kirken, de var helt annerledes, og de var glade. Sant? Hva det? Norge taper jo I den der lykkestatistikken, vi deprimert, og vi... På en måte, det et eller annet med det her som det skaper glede I hjertet. Og så vet jeg på en måte ikke hva det vi ber om, men jeg tenker vi må be Gud om å lede oss til å være radikalt annerledes. Og det jo ikke alltid at vi så klare for det. Vi ikke så klare for å skille oss ut, eller... Man må jo selvsagt eie et hus og ha trygg og ordentlig økonomi. Må man det? Da mener jeg ikke alternativet som rotet økonomi og sånn, men må vi ha alt så trygt? De fleste I verden eier ikke sitt eget hus. Og alle mennesker skal bare leve en gang, og så skal vi dø. Ja, har husene våre fått for stor plass I livet våre? Åh, jeg liker ikke å tenke på det, men jeg lurer på om vi må på en måte våge å be litt om de tingene her. Hvordan, Gud, skal vi gi deg det rommet? Altså, la ånden fylle oss sånn at du får det store rommet. Så kan jo noen kloke mennesker si, ja, var det så lurt av disse å selge alt og gi til hverandre? De ble jo lut fattige etter hvert, for det ble de da. De ble jo den kirken som Paulus reiste rundt og samlet inn penger til. Men det kan godt hende dette var sånn det skulle være likevel. Det var et momentum, kaller man det vel for I dag. Jeg har godt brukt min tid. Og hvor skal vi lande dette? Kanskje det spriker, kanskje det mange ting. Kanskje noe traff deg. Kanskje du husker bare aller best den første tingen som du la merke til, og så hørte du ikke så mye etterpå. Det ikke så viktig. Uansett så tenker jeg, Gud har en gang for alle åpnet på en måte himmelrike og sendt ånden ut over alle mennesker. Uten begrensning. Vi en del av det. Himmelen ikke mindre åpen nå. Og det for alle. Og det for et eller annet. Mer enn oss selv. Og så kan vi kanskje spørre Gud, hva da? Ja, jeg tror jeg slutter der. Jesus, takk for den fortellingen her. Takk for det øyeblikket som vi får lov å vite noe om, for noen har skrevet det ned og latt oss få høre om den dagen da alt ble forandret. Og så lever vi veldig annerledes liv på et annet sted på kloden, en helt annen tid. Og så samtidig tror jeg alt ganske likt. Vi trenger deg, vi trenger at du fyller oss, og vi trenger at du leder oss. Og så vet vi kanskje ikke helt hva vi ber om en gang, eller hva vi venter på. Men takk at du kan gi oss det vi trenger, og du kan gi oss mye mer. Så kom, fyll opp våre hjerter, fyll opp livet våre, så vi har overflod til å gi andre. Amen.